umbiko wethu womqoka okutyenzela abanamuthi la ngokuthi thina njengebandla le-MDC sithi ngo-2018 July elections sanqoba. Njengoba sanqoba sithi umnankaga kabuye kuhlale phansi ukukhangela ukuthi anti kwahamba njani ngoba sithi kanqobanga yokuqala. Umsibili ukuthi ilizwe selime ngekhanda akulabunandi kuleli lizwe bakithi, akusenabunandi ngitsho bona ukuvodwa nje kodaloku. Kunamsebenzi ezitolela izinto ezikhona zikwanisa ukuthenga imali kakudla, ibhondi yabo le abasinika yona ivela isasebenzi lutho lokwayitola ibhenki yangkhona kakuko phela akulabunandi. So esesukufuna ukuthi kakudinge ezindlela kokuthi silungise impikisano le ekhona ukuthi kangqobanga ngokhetho izeki vele kayisebenzanga kuhle amabutho kaphume kuzeki kungalungisa ke khonoko feli sesilungiselele ukuthi kukhetho olungasoze lutshontshe xa sesifakelayo sithi ngama-reforms.
Uhulumende ozabusa okwesikhatshana lo elikhuluma ngaye uyabe ekhokhelwa ngubani?
Nxa sikhuluma nge-transitional kuyabe kuzosithi laba abantu abalisanayo laba bazake bahlale phansi kukhulunyiswane bese sidinga omlamulankulu abazabamba ilizwe ngesikhatshana sona sesilungisa imigoqo esifuna ibe khona ukwenzela ukuthi kungaze kwabe lempikisano ukuthi ukhetho lutshontshiwe kumbe kalitshontshwanga ngoba sesidiniwe kusukela ngo-1980 belokhu bentshontshele ukhetho. Singavumelana khonokho ama-reforms lawo, hhayi umlamulankunzi lo usezabiza ke ukuthi uma kusenzakala kumbe kuyabuyela kukhetho kumbe impumela yakhona kuyabe kusukela ngokuthi kuvunyeleneni lapho kathi ehlalisane khona lezano lakhe.
Ungomunye wabameli be-MDC edalele ephalamende abathole imbiko elethuselayo ngokutshengisela kwanamuhla ivela edalele ephalamende. Ungasichasisela ngalowo mbiko?
Lami kungidide ingqondo ngoba ephalamende ngithe sengibuza u-clerk of parliament ngimuze sehlafuna amazinyo esithi yena hhayi yena kakwazi ukuthi kuyelwe ngubani. Ngathi manje mina ngile nkinga xa usitsho njalo ngoba lokhe lavula u-text.co.zw lo akula enye imeseji engenayo ngaphandle kwemibiko evela ephalamenti. So lifuna ngibuze bani ngoba inamba le ngiyazi ukuthi ifake imbiko yephalamenti. Wabesithi nakakwazi ngathi hhayi mina ngazi ukuthi inikelezantshele ukuthi umbiko lo uvila uvela ngoba kulomunye umuntu othumelayo ngaphandle kwephalamenti. Yilawo amameseji maningi afika 100 akulo ivinge yodwa evela ngaphandle kwephalamenti.